kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'a 2:30 akka jalqabe qabee hanga sa'a 3:00 meetira baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bitootessa 28 bara 2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Saamicha lafaaf ijaarsa gandeen Itoophiyaaf kabiroo keessaa mata duree jedhuun mariin qophaa'e kaleessaas Waashingtan DC keessatti gaggeeffameera. Mataa oduu har'aati. Attamooltan Anjaalanne Gammadaati.
Galatoomii jaallanne kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasaa qabna. Filatamuu pirezidaantii Oromiyaa laalchisuudhaan qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Qophiin misoomaa sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Saamicha lafaa fi ijaarsa gandeen Itoophiyaaf kabiroo keessaa mata duree jedhuun mariin qophaa'e kaleessa as Waashingtan DC'tti kan argamu Waaltaa Wiltsan Seentar jedhamu keessatti gaggeessamee jira. Salamoon Abaate qindeessee tujbee dhiyeessa.
Saamicha lafaa yookaan jecha afaan Ingiliffaan Land Grab jedhu kana deeggartoonni sirna kanaa dachee misoomaaf kiraadhaan kennu jechuudhaan waamu. Waaltaan Waashingtan keessa maaddeffate kan Wiltsan jedhamu keessatti marii kaleessa geggeeffame irratti kanneen argamaniif waraqaa qorannaa dhiyeessan akkasumas hayyootaaf ogeessota yaada isaanii hirmaattotaa firan keessatti Yuuniversitii Finfinnee irraa barsiisaa Waaltaa qorannaalee nagaaf tasgabbii Faanaa Gabra Sanbat Waaltaa Wiltsanitti ogeessa olaanaa kan imaammata Eeshiyaaf kibba bahaa Eeshiyaa Maayikel Kuugelmaan akkasumas Waaltaa dhuma kana keessatti daayirektara imaammata Afrikaa Maanduwee Miyaanguwaa keessatti argamu. Eeshiyaa keessaa dachii kana saamuu yookaan maqaa kiraa kennuu jedhu kanarratti kabobba'an Kaamboodiyaa, Indooneeshiyaa, Laawosii fi Filippiins isaan dura ta'uun kan ibsan Maayikel Kuugelmaan kanneen keessaa walii galteen hektaara miliyoona 1 kiraan kennamuuf kan keessatti argamullee dubbataniiru. Afrikaa keessatti geggeeffamaa kan jiru haaluma walfakkaatu. Bahiinsaas hagas kan nama gammachiisuu miti jedhan Kuugelmaan. Afrikaa keessa kan jiru haala maallaqa baasuu Eeshiyaa waliin yeroo ilaalamu Kuugelmaan akka jedhanitti namoonni investimentii irratti bobba'an namootuma Eeshiyaa keessaati. Afrikaa keessatti garuu warri Eeshiyaa, Ameerikaa, Awurooppaa fi biyyoota Afrikaa kanneen biroodhaa dhufantu irratti hirmaata. Waliigalteelee hedduun hojiitti hanga hiikamanitti icciitiidhaan kan qabaman ta'uu Kuugelmaan dubbataniiru. Kun immoo gara boodaa gara hookaraatti oofaa jedhu. Kanneen keessaa kan akka kaampaanii Kooriyaa kibbaa Diyu Maadagaaskaar keessatti investimentiin eegale dhoksaadhaan qabamuu sanarraan kan ka'e uummaticha hookaraaf kakaasee jedhu. Boodarras waaltaaleen sun mootummaan akka isaaniin biyya ariyu taasisee jedhaniiru.
And this is what brings me back to Ethiopia. You're starting to hear more and more of host governments hosting these deals, these investments, pushing back against investors.
Imme akasi gara Ethiopia tinu gessa wali galte akasi motumon mallattesen investorota area jiraachu sanitu dagama.
Investoronni kun yeroo areyataman isin hin barbaannu jedhamuun utuu hin taane itti gaafatama wali galte sana keessa jiru. Qoranna maqaa jedhuun akkasumas investoroonni sunis itti gaafatama isaanii ba'an jiran jechuun ta'u Waaltaa Wiltsan irraa Maayikel Kuugelmaan ibsaniiru.
Godina Gujii Konyaa Nagallee Booranaa keessatti walitti bu'iinsa guyyaa 3 gaggeeffame lubbuu nama 20 ol galaafatee kanneen 100 lakkaa'aman madeessuun isaa gabaafameera. Maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoof akka ibsanitti bulchiinsi godina Gujii gosa ofii cina dhaabbate maqaa dur kan Nagallee Booranaa jedhamu keessaa jecha Boorana jedhu waajjiraalee fi waltajjiilee magaalee gurguddoo fi chaappaa mootummaa irraa akka qabuuf ajaja kennetu walitti bu'iinsa kana fide. Namni maqaansaa Caalaa akka jedhamu dubbate VOA ibsa kenneen hospitaalii Nagallee Booranaa kanneen Booranni jedhu irraa haqame keessaa tokko ta'uu dubbateera. Isa kana duras dhaabbatooti kabiroo hedduun maqaa Booran jedhutu irraa haqame. Ummannis hojii ammeenyaa hoogganoonni isaa hojjetan wal ajjeesaa jira jedhu jiraataa magaalaa Nagallee Booranaaf kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsanne gaafatan tokko ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa hin ibsan.
Maqaan Nagallee Booranaa jijjiiramuu isaatu lola fide. bulchaa godinaa Gujii obbo Gadaa Roobaleetii fi bulchaa magaalaa Nagallee obbo Aschaaloo Gabramadiin faa tu kana jijjire. Fakkeenyaaf hospitaala Nagallee Booranaarraa maqaa Boorana jedhu haqan. Chaappaarraa kan waajjira bulchiisa magaalaa Nagallee Booranaa faa waa hedduu kan magaalaa sana keessa jirraa maqaa Booranaa jedhu haqan. Hoogganoonni Oromiyaa dhufanii maqaa balleessitan. Deebisaa barreessaa jedhamanillee jarri bulchiisotaa kun kanan fudhanne.
Abbootiin gadaaf maanguddoonni naannoo muddamni kun akka laaffatuuf waajjiroota naannoo kutaa fi federaalaatti iyyachaa akka jiran gabaasameera. Maddeen kun akka jedhanitti maqaa durii Nagallee Booranaa jedhamu akka jirutti akka turuu fi bulchiisi naannoo Oromiyaa irra deddeebi'ee godina Gujii fi ajaja kennee ture. Walitti bu'iinsi kun babal'ataa akka jiru kan ibsame yoo ta'u, aangawoonni naannoos ta'e kan kutaa deebii akka kennaniif yaaliin ta'e milkoofne. Itoophiyaa keessatti labsiin dhiifama fooyyessuuf wixinamee qophaa'e namoota saala walfakkaataa wajjin jaalalleewwan ta'an irratti dhiibbaa akka qabaatu ta'uu sabaa himaan gabaasanii jiru jedha Henok Sammaagzeer. Kanaaf jecha namoonni hariiroo jaalalaa saala walfakkaataa keessa jiran mormii dhageessisaa jiru. Kan dhiheenya kana biyyarraa as gara Waashintanitti dhufe umriin isaa 32 kan ta'e Haayileen biyya keessatti namoota hariiroo saala walfakkaataa qaban irratti waan dhaqqabannaa ibsu.
Itaasiru sawwachaa mitisirra dabbaachaa halluu. Poolis laayitti adabdabame lakkaqoo halluu.
Namoonni seeraan irratti murame hidhaa keessa jiran jiru. Poolisiin reebee kan gadhiisises jiru. Hawaasni ofiisaayyuu isaan ni beeka. Maallaqa walitti buusnee isaan wallaansisnee jirra.
Manni marii ministeerota mootummaa kan Itoophiyaa dhiyeenya kana gara paarlaamaatti kan erge wixineen labsii dhiifama fooyyessu yakkoota dhiifamaan akka bira darbamaniif pirezidaantiin eeyyama kennanii fi akkaataatti raawwatamuu keessa deebi'ee ilaaluun fooyyesseera. Wixinee kana immoo paarlaamaan Itoophiyaa 7 aggaasisuuf jira. Jaalallee saajjeese jedhamuudhaan yakka laalchatti deddeebi'aa akka ture atileetiin Afrikaa kibbaa beekamaan Oskaar Pistorius dhimmisaa booddeetti harkifataa jira. Kunis hayyuun seeraa kan abbaa murtii gargaaran waan dhukkubsataniif jedhame. Pistoriusiif abukaatoon isaanii har'a falmii dhiyeessuuf turani. Kunis egaa akka baatii ebila fuullee keenyatti beellama kennameera. Akka seera Afrikaa kibbaatti abbaan seeraa murtii tokkorra ga'uuf hayyoota lamaan gargaarama. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti sirna awwaalcha gaggeeffamaa tokko ture tokko irratti boombiin dhoye lubbuu nama 20 galaafachuudhaan kanneen biroo 11 madeessuu aangoon ibsaniiru. Balaan kun kaleessa galgala naannoo musliimonni jiraatan kan magaalaa galma mootummaa biyyatti Baangui keessatti dhaqqabe. Balaa doonii lubbuu nama 251 galaafate jechuun Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo beeksifte sana namoota lubbuu hafaniif maatii isaanii gargaaruuf dhaabni baqattootaa UNHCR sochii gochaa jira. Dooniin baqattoota Koongoo guuttatee hara Albertirraa sanbata darbe ka'e Ugaandaa irraa ka'eetu Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti malaa ture. Mootummaan Koongoo lakkoofsa namoota du'anii kana kaleessa ibse. Oduu addunyaatti deebinaa. Raashiyaan humnooti ishee daangaa Yukireen irraa qabdu duubatti akka deebistuuf muddama laaffisuufis walga'ii akka waamtuuf Baraak Obaamaan gaafataniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taayitaa Ittaanaa muummicha ministeeraa kan qaban aangawaan olaanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa Muktaar Kadir pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii filataman. Obbo Muktaar kan filataman dhiyeenya kana kan du'aan boqotan pirezidaantii duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa bakka bu'uudhaan ture. Kanarraa kan ka'e itti gaafatamaa olaanaa mootummaa federaalaa keessaa qaban kan gadhiisan ta'uu maddeen ibsanis ifatti waan ibsameen jiru. Kanarratti keessummaa dhimma kana xiinxalan namoon haasofsiisee jira. Gara sanatti dabarra.
Kan dhiyeenya du'aan boqotan pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa eenyutu bakka bu'a gaaffii jedhu deebisuudhaaf tilmaamawwan karaa adda addaa darbatamaa turan irra deebii argatanii jiru. garu mudamno bo muktar kadir sadarka gadirra garo litoto untane sadarka olirra garagadi takkatayet kan nendu batan nijru bo muktar kadir kabine motumma federala etiopia kesetti taita tana mumiche ministerat qindesa dame bulchisa garif ministera tajajila civili tawudan ojeta turan angoto motumma federala sadarka olano afurkesa tokko turan jechuda oji motumma federala kanolantumma nojetan mumiche ministera ittana sanifi obbo muktar dabale angota taita attana mumiche ministera qaballama jedame dubbatama waye filatamu obbo muktar kadirratti motumma federala raste motumma oromiyarra ibsiballan inkenamne obbo muktar presidentumma oromiyatti filatamu sanitif taita sani motumma federala gallakisu jiru odu jedu namonni parti motummaatti yatan kannen enye qaban gabasa kenyaf ibsu sani iskender firo dubbate jira mumiche ministera etiopia durane obbo malle zenawi ega duam boqotani boda parti le misensota e hadektan afranu madali ango e guvjecce bakka wana fur qoddatani akka qabatani jiran kannen dubbatan tilta torni siyasa enna obbo muktar taita sani ka motumma federala ke sagallakisan namni bakka sani bu accu madadawo yokanimo opidio rati jirani dubbatu waye presidentumma oromiyaatti filatamu obbo muktar kadir akka ilaalcha isaanii nuuf ibsan nama duraan biiroo fayyaa oromiyaa keessatti hoogganaa waajjira qindeessa ittisaaf to'annoo HIV AIDS turan dooktar Ibrahim Alamo as kutaa Chicagoo irraa gaafadheen jira yeroo ammaa pirezidaantii waldaa qorannoo oromoo kamarsaa ammaati dooktar Ibrahim akkana jedhu waaye filatamu obbo muktar kadir
egaa obbo muktariin yoo akka nam tokkotti laallu nama naamusa cimaa qabu nama beekadha nama akka malee intelligentii ta'ee kanaaf yoo namummaa isaa laalle nama dhaabbata sun keessa jiru keessa namoota dandeettii olaanaa qaban jedhee aniin laalu keessa nama tokko haalli keessaa hojmaatii bijisuun keessa jiru akkuma jiru ta'ee yoo akka nama tokkotti dandeettii isaatiif waan inni bulchiinsa naannoo oromiyaatiif fiduu danda'u yoo laalle jijjiirama hanga tokko fiduu ni mala aniin yaada akkasii qaba.
Mee dooktar Ibrahim gara sanatti deemuu keenya duraa akkaataadhuma filatama kanaarrattiyyuu namoonni tokko tokko sadarkaa olaanurraa gara sadarkaa gadaanuutti fudhatame kanneen jedhan jiru maaliifi obbo Muktar Kadir sadarkaa ittaana muummicha ministeraatti qindeessaa damee bulchiisa gaarii akkasumas ministera tajaajila siiviliidha kan isaan taanee hojjetaa turanii kun taayitaa sadarkaa olaanaadha. Amma garuu pirezidaantii bulchiisa naannoo tokkoo ta'uun isaanii taayitaa gara gadiitti buufamuu isaanii agarsiisa kanneen jedhan ni jiru. Akkamitti ilaaltu kana?
Oromiyaa yoo akka biyya tokkotti ilaalle ministera mootummaa federaalaa ta'uu caala biyya san keessatti aangoon guddaan pirezidaantii mootummaa Oromiyaa ta'uudha. Ameerikaa kanallee yoo fudhatte isteroota warra ta'anittiyyuu gad bu'anii gabarnaroota isteetii ta'anii kanaafiyyuu fulaa atiin egzekutiiv paawar itti qabdu waan murteessuu bakka atiin carraa itti qabdu yoo si ta'an akka gad bu'uutti wallaalamu miti. Gaabiyyisuun keessatti aangoon pirezidaantii naannoo Oromiyaa caalu yoo jiraate ministeruma lama yookiin sadii calla jedhee sun ilaala gad buusan wanni jedhamu waan jirutti fakkaata.
Taayitaa isaanii duraan qabatanii turan jechuun kan ittaana muummicha ministerummaa ka qindeessummaa damee bulchiisa gaarii akkasumas ka ministera tajaajila siivilii sana qabatanii turuuf dhiisuun isaanii agammaatti hin beekamne yoo taayitaa sanallee qabatanii turu ta'e ammam hojii kana walitti qabanii geggeessuu danda'u akka kanaatti?
Akka kanaatti hojii federaalaa hojjechaa kan Oromiyaas walitti hojjechuun hin danda'amu hojii baay'ee gartee cimaadha. Hojiin naannoo Oromiyaa kun akkuma biyyi tokko hoogganuuti. Kanaaf waajjira muummicha ministeraa keessa ba'uun dirqama ta'a. Kanaan dura akkuma isin beektan obbo Baduulaa Gammadaalleen ministera ittis biyya keessa turanii gaafa gara Oromiyaa gad dhufan bakka sanirra dhiisaniiti kan gad dhufanii federaalaa keessattiyyuu waajjira muummicha ministeraa keessatti aangoo guddaa akkasiif qabaachaa naannoo Oromiyaa hoogganuun waan danda'amu miti.
Mee amma garuma dhaadhiwoo yookaan opiidiyoo itti adeeminu adda addummaan hoogganoota gidduu jiraadha kan jedhamu keessumaa waa'ee misooma Oromiyaa waye dan ta oromiyan argachu qabdurre taddu mana kajiru da kadubata majiru fakkenyaf torawon miso ma kannen yero obbabadula gamada presidenti turan jalka bani turan akka giddugala yokanimmo walta ada oromiya finfinne ke satti jarama jiru akkasumas stadium ne qamte projecto ta miso ma kan qonna bakkaddaddati jalka bani turan agammatti tuburan argati injirani kome heddu da kadagamu hogganummaan obbo Muktar kun kanaaf agam furmaata kennuu danda'a jettani tilmaamtu akka nama keessa turetti.
Obbo Muktar nama mootummaa naannoo Oromiyaa keessa yeroo an jiru nama dandeettii olaanaa qabu keessa tokko. Egaa dandeettii mootummaa hogganuu ni qabu jedhee abdadda kan shakkii tokkollee hin qabu. Sirni sun akkuma jiru ta'ee warra amma dhaabbata adda dimokiraataa uummata Oromoo keessa jiran keessa namni isaan dura dandeettii biyya isaan bulchuu qabu kabiraa ka isa caalu namni aannan laalu kabiraa hin jiru. Egaa kanaaf wanni garaagarummaa dhaabbata OPGO keessa jiru garaagarummaa kaayyoo otoo hin taatin garaagarummaa gandummaati. Egaa gandummaan kun sabboonummaa Oromoo irratti dhaabbati kun waan daaramee hin jirreef bara dheeraa. Gandummaan kun ammoo naannoo Oromiyaa bakka lama sadiitti kan dagaagee jiru. Yoo akkasitti fudhadhe isaan warra garee gugurdoo keessaa aasaa hedduu kan gandummaa kana waan qabnatti hin fakkaatu. Kanaaf garaagarummaan kun xiqqaachaa dhufa. Arraan gandummaa dagaagsuu sun waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf naannoo Oromiyaadhaaf maaltu hojjetamuu qaba waan jedhu waan sun irratti wal qaban malee. Gandumma irratti egaa wal qabuudhaaf haali mijaa'aan waan jiru natti hin fakkaatu. Egaa kanaaf jijjiirama hagi tokko karaa kanaan fiduu danda'u ni dhufa jedhee laala.
Mee gara dantaa Oromiyaan argachuu qabduutti immoo sinan geessa. Fakkeenyaaf waa'ee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu. Dhiheenya kana akkuma dubbatamaa jiru magaalaaleen Oromiyaa naanna'oo Finfinnee jiran kanneen magaalaalee addaa jedhaman Finfinnee jala akkaataatti galuu qabanitti karoorfamaa jiru ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Kana laalchisee immoo mormiin karaa adda addaa dhaga'amaa jira. Waa'ee dantaa Oromiyaa mootummaa federaalaa keessatti eegsisoo ammam kanarratti hojjechuu danda'u jettanii yaaddu obbo Muktaariif kaabineen tariisaa waliin filatamanii hojjechuuf jiran?
Egaa obbo Muktaari mootummaa teknokiraatillee dhaabuudhaaf mootummaa namoota dandeettii irratti hunda'anii uummata Oromiyaatiif bu'a buusuu danda'an aangoo irratti yoo kan fidu taate jirama fiduu ni mala. Warruma kanaan dura mootummaa sun keessatti tajaajilaa bahan kan dandeettii hojii raawwachuu hojii gaggeessuu hin qabne warrumsan qabannee jijjiirama fidna jechuun baay'ee rakkisaadha. Namni tokkollee ammoo qofaa isa jijjiirama inni fidu hin jiru. Egaa fuulduraaf Oromiyaatiif jijjiirama gugurdaa fiduudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti akkasumas sadarkaa godina irratti namoota dandeettii qaban warra ammaan kana mootummaan dhiibee naannoo keessatti yookiin sadarkaa ka godina irratti warra fulaa adda adda jiran hojii mootummaa irratti ramaduu yoo kan danda'amu taate hojii kan caalmaatti raawwachuu. Raawwii isaa hordofuun ni danda'ama. Waa'ee Finfinnee ilaalchisee akkuma beektu egaa heerii mootummaa kan federaalaa waan hojii gubbaa hin oolinitti jira. Mirga Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu hedduutti hagammaa otoo hin kabajamanii kan jirutti jira. Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinnee gidduu wal dhabdeen jiru maalirra madda yoo jenne uummata Oromootiif Oromiyaa irraa amantii dhabuurraa waan ka'eef warri naannoo biraarraa dhufanii Finfinnee keessatti qabeenya horachuu fedhan Finfinnee kana akka ni ilaalu akka safe haven akka bakka gartee dhiibbaan naannoo Oromiyaa keessa hin jirre akka fedhan lafa abbaa fedhanii kennuu danda'u. Kanaaf naannoon amma Finfinnee cinaa jiru sun guddinni adda sun dhaabatuun isaa mirga isaan silaa gandoota baadiyyaa kan irratti qaban abbaa fedhanii hiruu abbaa fedhanii kennuu. Mirgi san amma waan isaan hin qabaachifneef baay'ee waan kana diiguudhaaf warri fedhan jiru. Garuu akkuma seeratti magaalli guddoon tokko sababi yookiin magaala naannoo qabaachuu ni malti. Biyya guddatan addunyaa kanallee keessatti magaalli gugurdaa marayyuu magaalota xixiqqoo magaala gugurdaa cina jiran waliin jiraatu. Magaalli gugurdaanis magaalota xixiqqoo kanaadhaaf deeggarsa kennuu qaba. Yoo Finfinnee fudhanne ummati oromo finfinne irra danta adda okin faida adda qabajecha turani dantan kun okin faidan kun tokko gali finfinne keessa ittun argamu guddina magaalota naanno sana fakkenna magaalota akka kan burraayyufa tajaajila bishaanii tajaajila ittun ibsaa karaa dirqama burraayyuun okin sabbataan finfinne jalatti galuu hin qaban mootummaan federaala yookiin mootummaan naannoo Finfinnee magaalota kanaaf deeggarsa kennuu qabanii magaalotti naannoo Oromiyaa fakkeenyaaf kan Itoophiyaa miti yookiin achirratti waan barbaannu godhuu hin dandeenyu yoo kan jedhamu taate ilaalchi biyyummaa sana dhaabbatan keessa hin jiru jechuudha. Kun irra caalaa warra biyyisan saamuudhaaf yookiin mootummaas Oromiyaa yeroo ammaan kana akka fedhan keessa seenanii waan fedhan godhuu rakkoon akkasii waan jiruuf magaalota kana Finfinnee jalatti otoo nu galchanii nu akka feene maqaa Itoophiyummaatiin maqaa biyyoolessaatiin abbaa feene kennuu dandeenya. Laachi jedhu irratti hunda'aniiti kan waan kana dhiibba godhaa jiru. Ammaan booda garuu waan milkaa'unatti hin fakkaatu carraan jiru magaalota kana deeggarsa godhanii sabarbii gugurdaa naannoo sanatti dhaabuu qabu. Sabarbii gugurdaan yoo dhaabbate warri naannoo sun qubatan akkuma Finfinnee qubatanitti kan of ilaaluu qabanii magaala Finfinnee keessa mirgi ummata Oromoo keessattiyyuu namni Oromoo ka achi qubatu ka achi godaanu ilmaan isaanii afaan Oromootiin barsiisuu kabajamuu qaba. Wanti kun heera mootummaa gaggeessisu waan gaafataa miti. Hojii mana ka OPDOti fuulduraaf waan kan irratti illee isaanleen akkuma warri Finfinnee achi dhiibanii baasuu fedhan jiru isaanleen warra garan dhiibanii Finfinnee keessatti mirga ummata Oromoo akka kabajamu taasisan ta'uu qaba. Egaa kuni qabsoodha waan dhufu malee waanuma akkas dhiibanii itti kennamuu miti aan akkasitti ilaala.
Dooktar Ibraahim Elemoo, itti gaafatamaa waajjira qindeessa ittisaaf to'annoo HIV Oromiyaa duraanii fi pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo marsaa ammaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isaanis hedduu galatooma isaaniin jedha.
Sa'aatiin amma galgala keessa 2:52 ta'eera. Asinu biraa immoo waaree booda 1:52. Dhiyoo kana mariin dhibee qamadii irratti mari'atu Meeksikootti geggeeffame. Korri saayintistoonniif ogeeyyiin qonnaa irratti mari'atan kun dhibee qamadii Itoophiyaa gama kibbaatti mul'ateef rakkoo qamadii ilaale garaagaraa irratti mari'ate gara qophii sooraattan sin deebisa.
Jalama kam ooltan addunyaan tuni naagii guddaan boqolloo badallaa jechuun qamadii fi ruuziin bulti. Dhukkubee midhaanii addunyaa gam tokko irratti mul'ate addunyaa gama kaaniif illee yaaddoof sodaa guddata. Dr. Norma Morlug Ameerikaatti saayintistii qonnaa beekama. Nama kanaan abbaa qabsoo dotii jedhaniin jireenni qonnaan bulaa hedduu wayyeessuuf hojjete. Nama jireenni qonnaan bulaa miliyoon hedduu wayyeessuun badhaas noobelii illee argate. Dr. kunin ganna shaniin dura lubbuu dhabe. Senatiin Ameerikaa hojii isaa badii dhowwuu fi isaa fi soodduu dhaabuu fi galma walga'ii Ameerikaa keessatti dhiyootana guyyaa dheengaddaa jechuun soodduu dhaabanii fi eebbisiisan. Dhaabii tokko maqaa doktorii kanaatiin hojjechuu jira. Qonnaan bultootaaf faayidaa addunyaa kennuu fi waan akka hojjechuu jira. Dhaabii maqaa isaatiin hojjetam kunin BGR jedhama. Guyyaa sadiin asittiyyuu korii akkanaa kun korii tokkotti taa'eetiin Meksikoo keessatti akka jireenni qonnaan bulaa wayyeessuu danda'aniin dhukkuba qamadii irra dhowwuu danda'anillee irratti mari'ata. Dhukkubni irratti mari'atan kunin akka biyyee hoobaa ta'e midhaanitti dhaabata. Achumaan midhaan irratti ba'ee gosa. Ingiliffaan Steam Rust jedhaniin qamadiin qonnaan bultoota Oromiyaa irratti gama kibbaa irraa mul'achuu jira. Qonnaan bultoota qamadii Ameerikaa gama bahaatii fi qonnaan bultoota qamadii Afrikaa gama bahaatii fi gama jidduu gala bahaa eegi midhaan isaanii hektaara 10,000 bineensi qamadii irraa balleesse asittuyyuu rakkoo tanaa fi fala barbaadachuu jiran. Biyya gammoojjii Afrikaa gadii irra illeetti dhukkubii qamadii kunin akkanuma mul'achaa deemuu jira. Ogeeyyitu dhukkuba qamadii qorachuun beekaman bebeekamoon akkuma reefu jenne Meksikootti marii jiran. Dhaabii maqaa Dr. Norman Borlugiitiin dhaabat kunin Borlug Global Rust Initiative jedhama. Akkuma reefu jenne BGR jedhama. Dhukkuba qamadii haa baaleetti mul'ate irratti iyyuu akka fakkeenya fudhataniitiin irratti mari'achaa turan. Ronnie Kaufman Ameerikaatti Professor University Cornellitti akkana jette. Dr. Borlug takkuma rafeen beeku ganamaa galgala dhibi qamadii balleessuuf uummata beela baasuuf hojjechaa ba'e. Tanaaf nullee maqaa isaatiin dhibi kana Itoophiyaa naannoo Baalee keessa balleessuuf itti jirra. karkaarsa addunyaallee tanaaf itti gaafachuu jirraa jenna. Dhaabbileen qorannoo boqqoollootii fi qamadii addunyaata CIMMYTDRW jedhan Instituutii Qorannoo Qonna Itoophiyaa ERAR, Damee Qonna Mootummaa Ameerikaa USDA ARS, Laaboraatoorii Qonna Ibiliisa Kaaminisootaatii fi dhaaba GRRC waliin ta'aniitiin dhukkub qamadii Itoophiyaa gama kibbaan mul'achuu jiru kana waan akka irratti mari'achuu jiran. Armaan duratti ammoo bara 2007 dhibee akkana kun Tarkii, Masrii fi Jarmanii keessan mul'ate. Naannoo sunillee akka mul'atuun wal fakkaatumaan fakkaatu amirratti wal falmuu jiran yookaan mari'achuu jiran. Taatullee dhukkubi kun kan naannoo Baalee kaaniin agi tokko kajedhullee ni jira. Kan ammoo waliin fakkaatu jedha. Akka jektaa jecha David Hudson saayintistii qorannootiif to'annoo dhukkub midhaan balleessuu ka dhaabreefu jenne CIMYT'tti dhukkubi qamadii kun dafee beekamuu dhabuun akka horteen dhib kana laf keessi turteetiin yoo bokkaa ol baatu tolchaa jedha. Jarmaniin qamadii hedduu qabdu kadhib akkana argitee hin beennelleen dhibi kun ammoo naannoo isiillee mumul'achuun waan nama yaaddessaati jedha ogeeyyotii tuniin. Bara 2013 gannoom tokkoon duratti jechuu Itoophiyaan qamadii digaluu jedhamtu dhukkuba hedduu dandamachuu dandeetti qabaachuun biyyaaf fakkeenya hedduu taate. Dhibi kun akka hoobaa midhaanitti baay'eetiin achumaan goggoos taatullee rakkoon isii tuniin naannoo Baalee kanatti akka malee mul'achuu dhabuun abdiin jiraachuu isii agarsiisee jedhu. Qamadiin digaluu jedhanta Itoophiyaan qonnaan bultootii isiitti fayyadamtu tuniin waan hedduun jaalatan daabboo irraa hojjechuu fi nama hedduu qarqaarsa yookaan ammoo nama hedduu rakkoo irraa hambisuun beekamte. Dhukkubii midhaan balleessirrallee guddoo dandamatti. Qamadiin tuniin midhaan akkana yookaan ammoo dhiba akkana ofirra dhoowwuun isii naannoo hedduufillee faayidaa guddaa kennuu jirti. Baqqalee Abbayyoo jechuu dhaaba qorannoo qamadii ka CIMYT jedhanitti saayintisti. Akka jecha saayintistii kanaatti qonnaan bultootii Itoophiyaa qamadii digaluu jedhan tana tadhukkuu qamadii dandamachuu danda'u qabaachuun qarqaarsaaf faayidaa guddaa irraa argachuu danda'an. Akka jecha saayintistii kanaatti qamadiin akkana digaluu jedhantuun qabaachuun kun dhukkubii qamadii ofirra dhoowwuun fale tahee fi nama hedduuf mumul'achuutti jira. Taatullee waan saayintistiin kun yoo hedduu irra deddeebi'e jedhutti jira. Dhukkubii qamadii haganna dabre keessa Itoophiyaa gama kibbaa qofatti mul'ata keessumattuu yoo bokkaa akkana kana naannoo dhibii faalletti mul'achuu danda'a jedhanii sodaatan. Fakkeenyaaf Ugaandaa, Taanzaniyaa, Keeniyaa fi Ruwaandaa faalletti dabruu danda'a. Keeniyaa keessa immoo qamadiin roobiin jedhamtu dhukkuba akkana kanaan mul'achuu dandeetti yookaan dhibamuu dandeetti. Taatullee ammatti dhibi kun gara Keeniyaan mul'achuu san dhageenye. Dr. Badhaasaa Girmaa dhaaba DRRW Itoophiyaa jedhanitti itti gaafatamaa sagantaa hojiitti qonnaan bultootaa fi dhaabbileen garaagaraa waliin ta'aniitiin akka midhaan dhiba akkana dandamachuu danda'an hojjechuun faayidaa guddaatti irraa argamaa jedhu. Taatullee ammiti saayintistoota qofaa miti nama hedduutti irratti hojjechuu jira. Biiroleen qonnaa Itoophiyaa akka qonnaan bultootti danda'aniitti yookaan of eeggataniitiin xaa'oo isaanii facaafatan yoo hedduu gorsuu jiran. Dhukkubni qamadii addunyaa balleessa hedduun nama hedduu yaadduu danda'a. Maan jennaan biyya addunyaa tanaa ta'e keessaa akkuma reefullee jenne biyya gahaa dhibbe tokkootti qamadii facaafachuu danda'a. Meksikoolleen biyyi tanaan bulti keessa tokko humniti qonnaan bulaa Itoophiyaa didiqqa ta'ullee sanyii qamadii hedduu qabaachuun isaanii ammoo biyya hedduuf fakkeenya ta'uu danda'anii jedhan. Qamadiin Itoophiyaa asiin duratti dhukkuba qamadii ka UG99 jedhan ofirra dhoowwuun beekamte. Sanyiin qamadii taamma taadigaluu jedhan tuniin ammoo dhukkuba akka koobaa midhaanii dhaatu kana ofirra dhoowwuun waan hedduuf fakkeenya biyyaa ta'uu jirti. Tun ammoo Dr. Hudsonii fi gammachuu guddoo maan jennaan Itoophiyaan dhukkuba akkana kan ofirra dhoowwuu danda'uusiin biyyi hedduuf iyyuu fakkeenya ta'a. Qonnaan bulaan hedduullee rakkinni keessa bahuu danda'anii jedha. Isanii midhaan facaafachuu jirtanii fi isanii facaafattanii bokkaa irratti eegachuu jirtanii ashamaa jecha qophii misoomataa irra tanumaan fixannaa gam kiyya nagaan bula ansoora haala keeti.
Yaada simbiraa nu dhaqqabu cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Teessoon keenya Kaxalayaa, Voice of America Afaan Oromoo Service, Washington DC 2273 USA. Imeeli yoo nuuf ergitan horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya irrattis yaada keessan hirmaachuu dandeessan. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255942 extensionii 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.